Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Sexual Intelligence ni Marty Klein ay isang aklat na hindi katang-isip tungkol sa sexualidad, ugnayan at personal na kaginhawaan sa intimasiya. Batay ito sa pananaw ng may akda bilang sex therapist at marriage counselor. At nilalayo nitong questionin ang nakasanayang pagtingin na ang magandang sex ay nakasalalay sa perpektong katawan, kusang pagnanasa, matagal na pagtatalik, o palaging orgasm. Sa alip, inilalarawan ni Klein ang sexual intelligence bilang pagsasanib ng sapat na impormasyon, kasanayang emosyonal at kamalayan sa sariling katawan. Mahalaga ang tatlong ito upang manatiling kalmado, present at makipag-usap ng maayos sa kapareha. Sentral sa aklat ang obserbasyong marami ang nagsasabing gusto nila ng pleasure at closeness, pero sa aktual na sandali ay mas abala sila sa itsura, performance, o sa tanong kung normal ba sila. Kaya ang layunin ng libro ay hindi magturo ng teknik o magtakda ng iisang pamantayan. Nag-alok ito ng mas makatotohanan at nababagong paraan ng pag-unawa sa sex sa iba't ibang yugto ng buhay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, sexual intelligence bilang pagsasama ng kaalaman, emosyon at kamalayan sa katawan, ang pangunahing ideya ng aklat ay hindi sapat ang simpleng kaalaman kung paano ginagawa ang sex. Para kay Klein, ang sexual intelligence ay may tatlong magkakaugnay na bahagi, impormasyon, kasanayang emosyonal, at body awareness. Ang impormasyon ay tumutulong upang makilala ang makatotohanang pagkakaiba-iba ng pagnanasa, tugon ng katawan, at sexual na interes. Sa ganitong paraan, hindi agad itinuturing na problema ang anumang karanasang hindi tumutugma sa mga ideal na nakikita sa media o naririnig sa ibang tao. Ang kasanayang emosyonal naman ay kakayahang harapin ang hiya, kaba, pagtanggi, pagkadismaya, at pagiging vulnerable ng hindi isinasara ang sarili o sinisisi ang kapareha. Mahalaga ito dahil ang takot na mapahiya o hindi makasapat ay pwedeng magtulak sa isang tao na magpanggap, manahimik o piliting ituloy ang hindi komportableng karanasan. Ang body awareness ay pag-unawa sa sariling pakiramdam, limitasyon, pagod, sakit, at kasiyahan sa kasalukuyang sandali. Kapag pinagsama ang tatlo, mas nagiging posible ang isang sexual na karanasang may pahintulot, pakikinig at kakayahang mag-adjust. Hindi nito ipinapangako na mawawala ang lahat ng hirap, ngunit nagbibigay ito ng pananaw para hindi gawing sukatan ng buong pagkatao ang anumang nangyayari sa sex. Ikalawa, paglipat ng focus mula sa performance tungo sa pleasure at closeness. Binibigyang diin ni Klein ang agwat sa pagitan ng sinasabi ng mga tao na gusto nila sa sex at ng aktual nilang pinagtutuunan habang nangyayari ito. Marami ang naghahanap ng pleasure at closeness, ngunit nauuwi ang atensyon sa kung maayos ba ang hitsura nila, tama ba ang ginagawa nila, ano ang iniisip ng kapareha, o maabot ba ang orgasm. Ang ganitong pagbabantay sa sarili ay lumilikha ng distansya sa katawan at sa kapareha. Sa halip na maranasan ng paghipo, init, lambing at emosyonal na koneksyon, nagiging parang pagsusulit ang sex na kailangang pumasa. Mahalaga ang argumento dahil ipinapakita nitong ang sexual function gaya ng erection, lubrication o orgasm ay maaring bahagi ng karanasan ngunit hindi dapat maging tanging sukatan ng tagumpay nito. Kapag ginawa silang obligadong resulta, tumataas ang pressure at maari pang bumaba ang kakayahang mag-relax at makaramdam ng kasiyahan. Hindi rin minamaliit ng aklat ang mga pisikal na hamon dahil maaari silang mangailangan ng medikal o profesional na tulong. Ngunit hinihikayat nitong huwag iugnay agad ang pagbabago ng katawan sa kabiguan ng intimasiya. Ang mas kapaki-pakinabang na tanong ay kung ano ang nagbibigay ng saya ginhawa at koneksyon sa dalawang taong kasali sa halip na kung tumupad ba sila sa isang nakapirming sexual script. Ikatlo, pag-update ng sexual vision habang nagbabago ang katawan at buhay, isa sa mga kapaki-pakinabang na konsepto ng libro ang sexual vision o ang personal na larawan ng isang tao tungkol sa kung ano dapat ang sex. Madalas itong nabubuo noong mas bata pa, noong iba ang katawan, oras, kalusugan, antas ng responsibilidad at paraan ng pakikipagrelasyon. Maaring nakatali ang lumang larawan sa ideya ng biglaang pagnanasa, walang kailangang pag-uusap o isang partikular na anyo at bilis ng pagtatalik. Ang problema ay hindi automatikong nagbabago ang imaheng ito kahit nagbago na ang realidad. Sa paglipas ng panahon, maaring may pagod mula sa trabaho at pag-aalaga ng pamilya. Pagbabago sa hormones, karamdaman, gamot, limitasyon sa pagkilos o ibang pangangailangang emosyonal. Kapag iginiit ang lumang pamantayan, nagiging madali ang pagkabigo at pag-iwas sa intimasiya. Hindi sinasabi ni Klein na dapat isuko ang pagnanasa o tanggapin ang hindi kanais-nais na sitwasyon ng walang pag-uusap. Sa halip, ipinapakita niyang ang pag-adjust ay aktibong paglikha ng bagong sexual style na angkop sa kasalukuyang katawan at relasyon. Maaring mangahulugan ito ng mas mahabang paglalambing, ibang oras pahinga sa gitna, mas malinaw na paghahanda o paglawak ng mga gawaing itinuturing na sexual. Sa pananaw na ito, ang pagbabago ay hindi pagtatapos ng sex life kundi dahilan upang mas maging sinadya at makatotohanan ang intimasya. Ika-apat, mas malawak na menu ng sex kaysa iisang gawain at iisang dulo. Tinututulan ng sexual intelligence ang makitid na pagtingin na ang sex ay dapat laging humantong sa isang partikular na gawain o sa orgasm. Inilalapit ni Klein ang sex bilang isang mas malawak na menu ng posibleng karanasang pinipili ng magkapareha ayon sa gusto, pahintulot, kalusugan, enerhiya, at sitwasyon nila sa araw na iyon. Mahalaga ang paglawak na ito dahil kapag iisa lamang ang kinikilalang tamang ruta, ang anumang pagbabago sa desire katawan o function ay madaling magmukhang kabiguan. Sa mas malawak na menu, maaring maging makabuluhan ng paghalik, pagyakap, paghipo, sensual na paglalambing, pahinga o pagtigil kung ito ay kapwa gusto at nagbibigay ng koneksyon. Hindi ito pag-iwas sa sexual na kasiyahan, kundi pag-alis sa hindi kailangang pressure na may iisang tamang resulta. Kaugnay nito ang ideya na ang pagsisimula ng intimasya ay hindi kontrata na kailangang tapusin ang isang nakaplano ng proseso. Maaring magbago ang isip, huminto, magpahinga o lumipat sa ibang bagay basta malinaw at magalang ang komunikasyon. Lalong mahalaga ito sa mga magkaparehang dumaraan sa pagtanda, sakit, pagkapagod o pagbabago ng pagnanasa. Pinapalitan nito ang tanong na, nagawa ba namin ng tama? Nang mas makabuluhang tanong na, naging ligtas, kasiya siya, at gusto ba namin ito pareho? Ang pamantayang ito ay mas tumutugon sa tunay na karanasan kaysa sa mga script na ipinapataw ng kultura. Panghuli, komunikasyon at pagiging flexible laban sa mito ng spontaneity at normalidad. Sinusuri rin ng aklat ang dalawang ideal na madalas magpahirap sa mga tao. Ang paniniwalang dapat laging spontaneous ang sex at ang hangaring maging sexually normal. Para kay Klein, ang kusang pagnanasa ay maaaring mangyari, ngunit hindi makatotohanan ang gawing kondisyon ito ng lahat ng sexual na karanasan, lalo na sa mga relasyong may trabaho, pagod, alalahanin, at iba pang responsibilidad. Ang paglalaan ng oras, pag-uusap tungkol sa gusto, o sadyang pagbuo ng tamang kapaligiran ay hindi automatikong kawalan ng romansa. Maari pa nga itong maging pagpapakita ng malasakit at paggalang sa kapwa pangangailangan. Gayun din, ang paghahanap ng normal na dami, tagal, o iuring ang sex ay naglalagay ng mga tao sa paghahambing na hindi naman nakapagsasabi kung may saya, seguridad at pahintulot sa kanilang relasyon. Walang estadistika ang makapapalit sa tanong kung komportable ba ang dalawang tao at malaya ba silang magsalita. Kaya mahalaga ang komunikasyon bago, abang, at pagkatapos ng intimasya. Kabilang dito ang pagsasabi ng hangganan, paghiling ng pagbabago, pagtatanong ng hindi mapanghusga, at pagtanggap na pwedeng mag-iba ang gusto ng bawat isa sa iba't ibang araw. Hindi ibig sabihin ito na madali ang pag-uusap, lalo na kung may hiya o matagal ng tensyon. Ngunit inilalagay ng libro ang komunikasyon bilang praktikal na kasanayan, hindi dagdag na gawain lamang. Sa ganitong paraan, mas napapalitan ang paghula at pressure ng malinaw na pakikipagtulungan. Bilang pagtatapos, ang sexual intelligence ay pinakaangkop para sa mga adultong gustong suriin ang kanilang paniniwala tungkol sa sex, maging sila man ay nasa matagal ng relasyon, dumaraan sa pagbabago ng katawan o kalusugan o nakararanas ng pressure at pagkadismaya sa intimasya. Magikinabang din ang mga magkaparehang hirap magsimula ng tapat na pag-uusap tungkol sa desire, limitasyon, kasiyahan at inaasahan. Hindi ito aklat na nakatuon sa sunod-sunod na teknik, mabilis na solusyon, o detalyadong tugon sa bawat partikular na sexual na kondisyon. Sa halip, nagbibigay ito ng balangkas para masuri kung bakit nagiging mabigat ang sex at kung paano ito maibabalik sa mas makatao, mas nababagay at mas komunikatibong karanasan. Kung may pisikal na pananakit, matinding pagkabalisa, trauma, o patuloy na problemang medikal, hindi kapalit ng libro ang konsultasyon sa kwalipikadong health professional o therapist. Namumukod-tangi ang libro sa mga karaniwang self-help na aklat tungkol sa sex dahil hindi nito itinuturing ang performance, orgasm o pagiging normal bilang pangunahing sukatan. Mas mahalaga rito ang kakayahang maging present, tumanggap ng pagbabago, makilala ang sariling katawan, at makipagtulungan sa kapareha. Ang lakas ng pananaw ni Klein ay ang paglalagay ng sexualidad sa konteksto ng buong buhay, kung saan nagbabago ang katawan, relasyon, oras, at pangangailangan. Dahil dito, ang mensahe nito ay hindi lang tungkol sa pagpapahusay ng isang sexual na gawain. Tungkol ito sa pagbuo ng mas makatotohanan at may paggalang na paraan ng paglapit sa pleasure at closeness. Kung gusto mong sumuporta Marty Klein, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.